No šodienas līdz 21. martam partijas varēs iesniegt savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Atšķirībā no citām reizēm šādas tiesības būs tikai tiem politiskajiem spēkiem, kur ir vismaz 500 biedri un kas oficiāli pastāv ilgāk par gadu. Iepriekšējās vēlēšanās par deputātu vietu Briselē cīnījās 14 partijas un 170 deputātu kandidāti. Pagaidām piekļuvu kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai CVK pieprasījušas 9 partijas.
Nu, pagaidām ir pats sākums un tikpat labi varētu būt arī, ka mums ir vairāk nekā 10. Mums saimas vēlēšanās atceramies, kaut arī iepriekšējās 3 reizes bija 13, tagad pēdējās saimas vēlēšanās bija 16.
CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars atgādina, šoreiz nobalsot varēs gan ar pasi, gan ar ID karti. Taču katrs vēlētājs tiek iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā.
Sākotnēji visi tiekam sadalīti pa iecirkņiem uz deklarētās dzīves vietas. Līdz 18. dienai pirms vēlēšanām, kas ir 7. maijas, mums ir iespēja brīvi pēc savas izvēles mainīt šo iecirkni uz jebkuru citu iecirkni. Ja tas mums šķiet neērts, vai mēs zinām, kāds mums būs plāns uz 25. māju. Ja to var izdarīt gan elektroniski, ar internetbankas autentifikāciju, to varēs izdarīt arī vēršoties ar iesniegumu un dokumentu dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kura tad šīs izmaiņas veiks.
Cimdars uzsver, vēl aizvien nav skaidrs, vai tiks piešķirts finansējums vēlētāju datu apmaiņas sistēmai, kas ļautu vēlētājiem iepriekšējās balsošanas dienās nobalsot jebkurā iecirknī.
Uz šobrīd mēs neesam saņēmuši nekādu atbildi no valdības par to, vai finansējums datu apmaiņas sistēmai tiks piešķirts vai nē. Ne jā, ne nē. Līdz ar to laikam riktot arvien mazākas ir izredzes, ka vēlētāji varēs nobalsot jebkurā iedzirgnī šajās vēlēšanās.
Vairāki eksperti izsaka bāžas, kā šie ierobežojumi ietekmēs vēlētāju aktivitāti, kas Eiropas parlamenta vēlēšanās parasti ir zemāka. Pirms 5 gadiem pie vēlēšanu urnām devās 1/3 balstiesīgo. SKDS direktors sociologs Arnis Kaktiņš tomēr pieļauj, ka šī gada partijas spēcīgais piedāvājums varētu motivēt pilsoņus aiziet un nobalsot.
Plus, man labi patīk domāt, ka faktiski aktivitātes līmeņi gan saimes vēlēšanās, gan arī Eiropas parlamenta vēlēšanās ir augstāki nekā tas, ko mums rāda oficiālā statistika. Tikai dēļ tā iemesla, ka visi šie aktivitātes līmeņi tiek balstīti, tiek skaitļoti no tās oficiālās statistikas par iedzīvotāju skaitu valstī. Diezgan liela daļa tādi, kuri šeit formāli reģistrēti, un jā, viņi šeit skaitās iedzīvotāji, bet faktiski viņi strādā ārpus Latvijas robežām. Un no šī skata punkta, ja būtu pieejami mums pilnīgi precīzi dati par tiem cilvēkiem, kas fiziski atradās, teiksim, Latvijā vai kuriem fiziski bija iespēja šeit balsot, tad visdrīzāk tā aktivitāte būtu mazlietiņa lielāka nekā tas, kas mums iznāk pēc tam saskaņā ar oficiālo statistiku.
Kuru partiju kandidāti varētu iegūt lielāku vēlētāju uzticību un iegūt ceļazīmi uz Eiropas parlamentu, šobrīd Kaktiņam ir liela intriga.
Man šķiet, tas bija pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, ka viena partija tā ļoti nopietni bija piegājusi, viņa bija tajā sarakstā salikusi te vai visas savas zvaigznes, kamēr pārējie bija piegājuši tam diezgan viegliprātīgi. No tāda skata punkta, ka ko tad mēs te iesim savus labākos cilvēkus te sūtīt prom no Latvijas, jo tad jau viņi zaudētu mūsu rindā. Un tad attiecīgi šie viena partija arī ieguva ļoti lielu daļu mandātu, tikai tāpēc, ka viņi bija salikuši spilgtās personības. Nu, kopš tā laika partijas lielākā vai mazākā mērā ir centušās tomēr likt spilgtas personības, un mēs redzām, ka vairāk nav bijis tā, kad viena ir vākuši ražu un pārējiem nav bijis te vai nekas. Un no šīs skata punkta man izskatās, ka šajā vēlēšanu sezonā būs diezgan stipra konkurence, būs diezgan stipra spēkošanās.
Un tas varētu nozīmēt, ka ievēlēto partiju spektrs būs visai plašs, taču līdz ar to katra partija varētu iegūt vienu vai lielākais divus mandātus Eiropas parlamentā. Ella Simjonova, Latvijas Radio.